teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.
I didn't get you, say again.
Tänases saates teeme kevadise tiiru Inglismaa pealinnas Londonis. Rahvaarvu poolest on linn peaaegu sama suur kui meie läänenaabermaa Rootsi ning pidevalt pidavad cirka 1 miljon inimest Londoni 8 miljonist elanikust viibima maa all. Nõnda lai on maalune metroovõrgustik, mis inimesi tööle, kooli ja koju viib ning tagasi toob. Londoni metroo on maailma vanim metroo. See avati aastal 1863 ja on avatud hommikul kella 5 kuni südaööni. Londoni rajasid Thamesi jõe alamjooksule cirka 2000 aasta eest roomlased. Esimesest kuni 5. sajandini oligi London roomlaste Britannia valduste keskuseks. Pimedal ajal jäeti linn maha ning Londoni taastas Alfred Suur aastal 886. 12. sajandi alguses sai London Inglismaa pealinnaks ning 17. kuni 20. sajandi alguseni oli London üks maailma tähtsamaid linnu. Linna laastasid aastal 1665 katk ning aasta hiljem suur tulekahju. 19. sajandil ja 20. sajandi alguses koondus Londonisse paljude maade revolutsioonilise meelsusega pagulasi. Ja 2012. aastal toimusid Londonis suve olümpiamängud. Londonis on olümpiamänge toimunud veel aastatel 1908 ja 1948. Londonis on ülekaalus madal hoonestus. Kõrghooneid hakati ehitama alles pärast teist maailmasõda ja nii ongi Londoni keskosas kui ka kaugemates elurajoonides palju erinevas suuruses avalike parke ja aedu. Tuntuimad neist on ehk Hyde Park, Kensington Gardens, Green Park, St. James Park ja veel paljud teisedki. London oli ka 2002. aasta turismi pealinn. Seal käis 11,6 miljonit välisturisti, kellest enamus olid ameeriklased ja prantslased. Selles linnas leidub ka loomulikult rohkelt muuseume, millest paljud on külastajale tasuta. Londonis on saate salvestamise ajal kevad. Õitsevad lilled ja laulavad linnud. Meie tänase jalutuskäigu teejuhiks on aga Andres Ploombu, kes õppis Inglismaal pastoriks. Õpingute jooksul tuli ikka cirka 1 tunni rongisõidu kaugusel asuvast Bracknelli linnakesest pealinna Londonisse sõita. Kas siis kontserdile, vaatamisväärsustega tutvuma, uut aastat vastu võtma või lihtsalt niisama sõpradega koos aega veetma. Tänase saate muusikalise osa täidab Londoni sümfooniaorkester koos erinevate solistidega, kellest viimaseks on ansambel Mercy Me. Mina olen aga Janne Kütima ja ütlengi sulle tere tulemast kaasa sellele kevadisele kuninglikule maale, Inglismaale ja selle pealinna Londonisse.
Mind the gap, please.
Oleme siin kevadises Londonis, Inglismaa pealinnas. Taustaks on kuulda busside müra. Bussid on siin nagu ikka Inglismaal teada kahekordsed ja sageli punased. taksod vuravad ringi, nemad on sellised mustad ja veidikene kumeramad enamjaolt selliste ümarate nurkadega. Ja täna on jumal õnnistanud Londoni linna väga päikesepaistelise ilmaga. Üle hulga aja tõesti päike paistab ja võiks öelda, et on kevadiselt soe ilm. Rahvas on tänavatel ja uudistab, on kohalikud väljas, on turistid siin ja nii siis ka meie siin hetkel Thamesi kaldal hetkel siis tõesti juttu räägime. Ja kui vaadata otse ette, siis on vaikselt oma ringi tegemas London Eye, mis on siis selline vaateratas. Alt lähevad inimesed peale väiksetesse kapslitesse ja liiguvad siis aeglaselt läbi kogu tsükli, nähes ära Londoni siis ülalt poolt. No sa oled Inglismaal pastori ameti omandanud mitte väga kaugel siit samast Londoni linnast tund aega. Me ka täna hommikul rongiga siia tulime, mitte küll tipptunnil, aga juba siis rahulikumal ajal. Sa oled kindlasti sageli käinud siin Londonis ka oma õpingute perioodil. Kui tihti sa sellist väiksepaistelist ilma Londonis kogenud oled, nagu sa ütlesid, täna on vihmavari siiski kotis?
Jah, vihmavari ja mul kotis kaasas. See on niisugune õppetund. Üldiselt tavaliselt kehtibki siin selline reegel, et kui sul on vihmavari kaasas, siis vihma ei saja. Ja noh, vaata kui hea inimene, kui sa tead, et sa tahad ilusat ilma võtta vihmavari kaasa, et kui sa tahad, et sul see päev vaja taha läheb, et ta vihmavari maha. Nii ta on olnud, jah. Mäletan küll päiksepaistelisi päevi. Ikka on neid olnud, aga mitte palju, tõesti. Et Inglismaal selline pilvine ilm on suhteliselt tavaline nähtus ja Londoni pluss on siiski see, et kui mujal Inglismaal võib sadada, siis kas London oma suure linna, kuidagi see linn ise avaldab sellist mõju, et siin tavaliselt tihti ei saja. Võib sõita vabalt Bracknellisse, kus ma õppisin Londonis. Bracknellis võib sadada ja siin on pilves, aga vaikne ilm. Aga olen nautinud teisi päikselist päevi ka ja tõesti rõõmusunnest sellest olnud.
Aga kui me nüüd vaatame natukene veel siit Thamesist, noh, London Eye jääb meil siin otse ette praktiliselt, kui me vaatame natukene paremale, siis me kõndisime äsja mööda ja siit on kena vaadata just nimelt seda kellatorni Big Ben. Kui sa nüüd ütled oma kogemusest ja nägemusest mõned sõnad selle paljude jaoks ingliskeele õpikust tuntud nii välimuselt kui sisult sellise iidse kellatorni kohta.
No, esimest korda nägin ma seda metroost välja tulles, kuna otse Big Beni ees on metroojaam ja ma mäletan, ma tulin metroojaamast välja ja siis oli minu jaoks see ilmutushetk Big Ben, see kõik on sellest kuulnud ja ma vaatasin ka, see oli õhtune tund, oli tuledes ja see oli võrratu vaatepilt. Ma lihtsalt seisin seal trepi peal imetsin, ütlesin, ma lõpuks näen seda oma silmaga. Olen nii palju piltid, et vaadanud, aga nüüd ma näen seda lõpuks ise. Ja loomulikult teeme siis kuulama seda hetke, kus see Big Ben lõi ja oma sellise kumava ja selge häälega üle linna andis mõista kellaaega. Tänaseks on sellest saanud selline tere jälle koht. Et kui ma siit tulen, ei vaata enam vast võibolla sellise pilguga nagu esimest korda, aga see on sellegi poolest eriline. Nüüd on ikka ära tundmine, et no näed sa, vana sõber, sa oled ikka siin. Sa pole kuskil läinud. Ma olen käinud, ma olen näinud, aga sa oled ikka veel siin. Ja tulla ja see soendab südant nüüd teistmoodi ja avastada, et näe, kõik on endine, kõik on just kui stabiilne. Ja see rõõmustab südant endiselt.
No nii, aga me võibolla jätkaksime kuhu poole nüüd.
Liigume Buckingham Palace'i poole. Ta on Londoni, võiks öelda, ma ei tea, kas ta nüüd üks on ainus, aga kindlasti kõige tuntum loss. Ja kuulub ta kuningannale ja on selline kuninglik residents. Ja see on selline väga kena koht, seal toimuvad pidulikud üritused, vastuvõtud. Sinna juurde käib ka väga ilus ja väga selline külastatud park. Ja sinna me praegu suundumegi.
Nüüd oleme me oma kevadise jalutuskäiguga Londonis jõudnud St. James Parki ehk siis eesti keelde tõlgituna võib-olla Püha Johannese park, mis on siis Londoni kesklinna poolt, täitsa kesklinna poolt vaadatuna enne Buckinghami paleed. Siia tulles kogesime taas tegelikult seda, kuidas Jumal hoolitseb. Ei olnud meil hetkel käepärast Londoni kaarti. Jumal andis kenasti inimese, kes meid varustas kaardiga, näitas, kuhu suunas minna. Tore on sellistel reisidel ja kas või päevastel jalutuskäikudel kogeda sellist Jumala armu ja hoolitsust pisiasjades nii ka täna. Aga park on tõesti järjekordselt vägagi kevadine, päike tõesti soojendab ja esimesed lillekesed on juba tärganud nii nartsissid kui siis ka margareetad ja paljud teisedki lilled ja siin on loomulikult päris lopsakas ja roheline loodus. Selles mõttes, et on ka palju selliseid igihalliaid põõsaid, aga murugi on juba roheline. Me läheneme nüüd sellele paleele, mis on siis kindlasti nii Londoni elanikele kui ka inglastele üldse olulise tähtsusega. No mis mõtteid sinus tärkavad, Andres, kui me nüüd siin korraks oleme peatunud siin pargis ja jalga puhkame, et ma tean, et siia tulles sa oled rõõmustanud kõikide rõõmsate inimeste üle, kes meile vastu on tulnud ja tõepoolest täna võiks öelda, et eriti palju on just kui selliseid nooremaid inimesi, et tundub, et on võib-olla koolireiside aeg, kevad puhkuste aeg inimestel ka, kes Euroopast siia on tulnud, aga ma usun, et sul on veel mõned mõtted varuks.
Nagu jah, muusika juba kostub kuskil teemalt, et siin tegelikult toimub kogu aeg midagi. Raske on öelda, et no nüüd on just see puhkuste aeg. Ma arvan, et Londoni südalinn tuksub omas rütmis. Ta pidevalt tuksubki omas rütmis. Ja mingisugune elu sellised sündmusi on pidevalt. Ja välegu ka orkester taga mängib. Isegi ausutades ei tea täpselt kellele või mille jaoks, aga ta mängib. Ja nagu ma ütlesin, tõesti noori on palju. Noored tulevad ja nad armastavad seda kohta. Võibolla on õpilased siin samas kuskil koolides ja nad kasutavad võimalist, võtavad vaba aega tulevad siia natukene oma mõtteid värskendama. Nagu isegi olen teinud. Kuigi me elasime Bracknellis, mis on ikkagi rohkem kui tunni rongisõidude kaugusel siit. Siis sellest hoolimata oli ilusam päev, siis me võtsime vaevaks ja tulime siia lihtsalt selleks, et olla selles mõnusas keskkonnas. Täna ei olegi võibolla nii palju rahvast, kui olen harjunud siin nägema. Aga sellegi poolest, jah, noored käivad ringi, kilkavad, mängivad ja tunnevad sellisest algavast kevadest rõõmu. Et kui siin päris kevad lahti läheb, siis juba puud õitsema hakkavad ja juba lehed väljas ja siis on rahvast veel rohkem ja siis on muruplatsid neid täis ja piknike ja kes loeb raamatut ja kes mängib oma lemmikloomaga ja seda näeb hästi palju. No praegu ka tegelikult siin jooksevad T-särgis mehed siin ringi ja jalutatakse käevangus ja aetakse juttu ja kes muidugi lihtsalt istub pingi peal ja nohistab vaikselt oma teekest või kohvikest juua ja võib-olla mõni võileiba. Ja ma kui ütlesin sulle varem ka, et selline domineeriv emotsioon on rõõmsad inimesed. Tundub, et inimesed on siin välja tulnud oma rutiinist ja on võtnud selle vaba hetke, kus nad lihtsalt lõõgastuvad, naudivad päikest, nagu meiegi täna teeme. Et siin vaatad ka härrasmehed jalutavad ülikonnad seljas, lipsud ees. Nad on kuskil kontorist tõenäoliselt just värskelt välja tulnud, et teha üks väike jalutuskäik. Ja see on täiesti tavaline Inglismaal, et võetakse siis kuskilt söögikohast mõni võileib ka veel pihku ja istutaksegi pingi peale maha, süüakse see vaikselt rahus ära ja siis minnakse oma kontorisse tagasi. Et seda näeb. Buckingham Palace on, kuhu me hakkame varsti jõudma kohe, on minu jaoks seostunud alati ekstravagantsusega, sellise värviküllus ja lillede rohkuse ja sellise korrektsusega. Et kõik see torkab silma, et mida lähemale jõuame, seda rohkem hakkame nägema seda, kuidas kõik ongi hästi korras ja samas hästi ilus. Ja samas ei ole nüüd mingit hirmu, et ma olen nüüd sellises kohas, kus ma peaks tegi teistmoodi käituma hakkama või ei. Siin on lihtsad inimesed ümberringi, lihtsalt selles mõttes tunnevad ennast hästi ja vabalt ja naudivad seda ilu, mida konkreetselt näha on. Ja ma olen ka käinud siin, ma olen korduvalt jalutamas käinud ja lihtsalt imetlenud ümber just imetlesta hetke.
Jah, no praegune hetk on tõesti, tõesti väga ilus ja tegelikult kui võibolla natukene ka Londonit kirjeldada, mina isiklikult olen siin lausa esmakordselt, siis minu jaoks on London jätnud väga koduse mulje. See on kuidagi lihtne sulanduda sisse ja mis mulle väga meeldib on see, et London on madal linn. Ta ei ole hõivatud suurtest pilvelõhkujatest, loomulikult on kõrgehitisi ja võibolla võiks öelda siin kesklinnas vist eriti just need vanemad ehitised, suured katedraal, kus me siis ka sisse kiikasime Westminster Abbey ja teisedki kohad, aga jah, et kuidagi selline kodune ja selline Inglismaale iseloomulikult selline madalate, just kui ridaelamute read nii Londonis sees kui siis ka juba äärelinnades ja sellised punakamast kivist pruunikamate toonidega elamud, et selline mõnus koht.
Ja mis minule veel peale siis selle arhitektuurilise vaatamisrõõmu omakorda rõõmu pakub siin on inimesed. Siin on suurepärane võimalus vaadata ilusaid inimesi. No mitte, et nad ei oleks mujal ka ilused, aga inimene muutub ilusaks siis, kui ta naeratab. Inimene muutub ilusaks siis, kui ta on rahul, kui ta on õnnelik. Ja kui sa näed seda inimeste nägudel, et nad on tulnud ära sellest, võibolla sellest murekeskkonnast ja nad on justkui keskkonnas, kus nad saavad jääda ise endaks või olla just see, kes nad on, siis sa näed, kui ilusad on inimesed. Ja no, ma vaatan alati, kui ma käin ringi, siis ma vaatan inimesi, ma vaatan ka ümberringi loodust, ma vaatan kõike rohelust, kõige kaunist, aga märkan ka inimesi ja need on naeratavaid nägusid. See on ilus. Ja see tuletab mulle meelde seda, et Jumal on tõesti loonud inimese tegelikult ilusaks. Ta ei ole lihtsalt loonud meid mingisugusteks olevusteks või ta on loonud meid ilusaks. Ja see sõna, võibolla see on liiga lihtsaks tehtud. Kas see sõna kätkeb rohkemat, see tähendab seda, et asjad pole puhtalt ainult praktilised, vaid meil inimestena võime hinnata ja väärtustada kõike, mis on kaunis. Ja kaunis ka selles suhtes, mille oleme ise teinud ja loonud, me vaatame siin ka ümberringi inimkätte tööd ja me imetleme seda. Me imetleme ajalugu ja samas me imetleme selle kõrval ka loodust. Me imetleme loodut. Imetleme inimest ja võiksin kokku võtta kohe selle jutu lõpetuseks just kui, et ma imetlen Jumalat ka siin Londonis.
Jah, ma olen suga väga päri, Andres. Jumal on tõesti loonud inimesed ilusaks nii seest kui väljast. Ta on ise oma käega loonud meie hinge, pannud oma vaimu, oma õhu, nii öelda elama meisse. Ta on andnud meist iga ühele oma välimuse. Ja tema plaanid on iga inimese elu jaoks olnud ka väga head. Ja tema soov on õnnistada iga inimest. Sageli, mis juhtub, ongi see, et ta lihtsalt ei saa meid õnnistada, kui me valime elu lahus temast, kui me võibolla oleme ka kas või sündinud nendesse kontekstidesse, mis ei ole meid Jumalale lähemale justkui juhatanud, aga sageli inimesed tulevad ka Jumala juurde, õpivad teda tundma just nimelt läbi eluraskuste ja võibolla võiks siin kohal ka mõelda natukene tagasi sellele, mida me nägime rongi aknast, kui me siia poole sõitsime. Sa näitasid ühte taime, mis keerib ennast ümber puude ja lõpeks kasvab nii tihedalt ümber elus puu, et puu sureb ära, aga see taim ei sure ära. Kas sa saaksid natukene lähemalt rääkida, mis taimega tegu on? Sa oled töötanud aednikuna, et mis selle ingliskeelne nimetus on?
Jah, aednik ma kindlasti nüüd ei ole, aga ma töötasin küll, mulle meeldis see väga. No, minu teadmatus väljendubki selles, et ma ei tea selle eestikeelset nime, kuigi võiks teada, aga jah, kohalikud kutsuvad seda aiviks. Ja ta tõesti kasvab igal pool, Inglismaal vähemasti. Ja ta on selline igihaljas taim, alati roheline, tegelikult väga ilus vaadata ja ta jätabki kena mulle igal pool aedade peal ja ta kasvab üle ja katab kõik rohelusega, väga kena. Aga jah, üks selliseid omadusi, mis tal on see ka, et ta kasvab nii suureks ja nii võimsaks, et ta lõpuks lämmatab selle, mille ta ümber ta kasvab. Ja ta lämmatab ka puud ja mina imetlesin ka siia tulles alguses, et oigu kena ja mulle öelda, et ei, see on nuhtlus. See on kohalik nuhtlus. Ta kasvab puu ümber ja ta võtab lõpuks kõige selle energia, toitained, vee, kõik selle, mida puul on vaja ja see puu sureb ära. Ja nii on võimalik näha väga paljudes kohtades suuri puid, mis on kuivand ja mis on justkui sellise teissuguse rohelusega kattunud. Ja tegelikult sina olid ju see, Janne, kes selle peale tegid kohe suurepärase järelduse ütlesid, aga vaata, kas sama ei ole mitte patuga.
Jah, just nimelt minul tekis selle jutuga, kuna see taim paistab väga kena nii-öelda silmale vaadata ja tema sellist pahaloomulist eesmärki on väga raske sealt välja lugeda, sest ta on lopsakas, ta on väga tõesti elujõuline, ta on ilus ja ta jõuab kõrgele mööda siis neid puutüvesid edasi ronides ja ma kujutan ette, et see taim on meil kasutusel just nimelt toataimena, et ta on just kui selline kaitstud ja hellitatud ja hoolitsetud taim meie kodudes, aga kuna sa rääkisid ka lisaks puudele sellest, et sageli lisaks sellele, et ta kasvab siis ümber puutüvede, võib ta olla ka põõsa sees, nii et põõsas väljast paistab just kui ilus ja elujõuline põõsas ja seal sees kasvab see lämmatav taim ja ühel hetkel on põõsas surnud, et ühel hetkel ta kaotab elujõu ja tõepoolest mulle siit kuidagi kangastus patu iseloom, mis ongi ju maailmas selleks, et ära rikkuda need head plaanid, mis Jumalal meiega on, kui ta lõi meid ilusaks, nagu sa rääkisid, ilusaks nii seest kui väljast, kui ta lõi meid selleks, et me elu oleks õnnelik, et me saaksime läbi elu tõesti naeratada, et me saaksime tunda seda, mis on Jumala headus, siis pat on tõesti tulnud maailma ja võtnud selle rolli, et ta kas siis tungib meie ellu, meie olemusse väljaspoolt, nagu ümber puu, keriv taim ja ühel hetkel on see elus organism surnud. Või siis teistpidi, ta tuleb sealt seest poolt ja just kui olegi näha, et ta seal olemas on, et ta seal tegutseb ja ühel hetkel on see põõsas surnud. Ükskõik, kas ta tuleb siis seest või väljapoolt, et iseloom on sama ja lõptulemus on ka sama.
Väga huvitav just see põõsa näide, et tegelikult seda ei olegi näha, kui ta kasvab alguses seal sees. Et sa vaatad, see põõsast näeb täpselt sama ilus välja nagu tolema peab. Ta on ilusti pügatud, ta on hoitud, ta on ilus vaadata. Ja siis lähemal uurimisel me oleme nagu tihti avastanud, et nad kasvavad seal sees, ta keerab ennast vaikselt nende okste ümber ja me püüame selle eemaldada, püüame selle ära võtta. Ja põõsa puhul ma ei olegi näinud, et juhtuks see, et nad põõsa ära tapaks. Aga mida ma olen näinud, juhtub see, et kui ta on liiga palju ennast sinna põõsa sisse söönud lõpuks. Esiteks ta hakkab välja paistma, see põõsas muutub koledaks. Ta ei ole enam see põõsas, mis tolema peaks. Ta kaotab oma sära. Ta muutub koledaks ja siis ühel hetkel aednik tuleb ja tõmbab selle põõsa välja.
Kogu põõsa?
Kogu põõsa. Sest seda ei ole võimalik enam seda põõsast lihtsalt ilusaks saada. Ja ta võtab ja tõmbab selle põõsa välja, sinna paneks uus asemele. See on lihtsam. Ja noh, ma arvan, et see võib-olla illusteerib seda patu teemat nagu veelgi sügavamalt, et noh, näiliselt ka, et kui me laseme sellel oma hinges kasvada kõikide nende halbade lastidele, me mõtleme, et vahet pole, keegi ei näe, keegi ei märka, ta on kuskil seal peidus meie sees, aga ta küpseb, ta suureneb, ta võtab võimust, ühel hetkel ta hakkab välja paistma. Ja kui me läheme nüüd päris piibli juurde, siis noh, räägime sellest viinapuust ja okstest, on ja jumalast kui viinapuu aednikust, ta ka ütleb, et noh, hoolitsege just kui sellest, et te vilja kannaksite ja mõnes mõttes võiks kui öelda, kui nüüd tuua see põõsa näide, et hoolitsege, et see põõsas oleks ilus, hoolitsege ise eneste eest, et see kannaks head vilja. Kui me ei tegele ise endaga, kui me tõesti laseme sellel asjal eskaleeruda minna, nagu ta läheb, siis ühel hetkel on ka see koht, kus Jumal peab selle põõsa välja tõmbama, ütleb vabandust. Noh, eks ole, kui aednik seisukohalt ta vaatab, et see ei sobi sinna ilu aede, ta peab selle sammu ükskord astuma, sest teda ei ole enam võimalik just kui parandada. Et selles suhtes jah, patt on ka selline asi, mis kasvab meie hinges sees ja ta võib ühel hetkel nii suureks minna. Ta võtab võimust. Võib-olla ei saa nüüd kõik asju täpselt üks ühele võtta, aga just jah, et selle põõsa puhul küll, kui ta muudab selle põõsa jõuetuks ja nõrgaks, siis lihtsalt võetakse ära ja parnaks sinna midagi muud asemele.
Ja minul jällegi, kui sa nüüd seda rääkisid, see tundus kuidagi just kui väga julm, et see põõsas tõmmatakse välja, pannakse uus asemele. Samas, Piibel räägib uuest loomusest, uuest loodust, kuidas me oleme Jeesuses Kristuses uus loodu. Ja tegelikult, et saada selleks uueks looduks, ongi ju ka sama protsess vajalik, et tõmmatakse see vana mina välja ja pannakse see uus meie südame sisse, meie olemusse elama ja me ei olegi ju tegelikult enam need, kes me olime, sest me olemegi Jeesuses Kristuses loodud uutele headele tegudele, loodud uuele elule, ta on annud meile uue elu, uued mõtted ja selline muutus on võimalik absoluutselt iga inimese elus.
Jaa, ma arvan, et sa praegu väga hästi võtsid selle kokku. Jaa, võib tõesti niimoodi seda vaadata. Jah, et sellisel, isegi sellises situatsioonis, kui me tunneme, et, nüüd mina enam ei suuda, ei saa oma elu just kui enam kuidagi korda sättida, siis võibolla see koht ongi, kus me anname ennast sellele aetnikule üle. Ja kes võtab ja toimetab, teeb selle südame muutuse ära, et siis kui asi näib juba lootusetu. Ei väga hea mõte.
Jah, ja kui sa tõid siia selle südame mõtte sisse, siis räägitakse palju piiblis ka sellest, kuidas Jumal võtab ära meie kivise südame ja annab meile lihase südame. Ta annab meile lihase südame, mis on tundlik tema häälele, järgima tema häält ja tegema tema tegusid, tegema tema tahtekohaseid otsuseid oma elus. See on muutus, mida me ise ei saa endas esile kutsuda, ei oma kõige paremate mõtetega, ei oma kõige paremate ambitsioonidega, vaid see on Jumala töö inimese sees läbi püha vaimu.
Jah, kui jälle selle põõsa näite juurde tagasi tulla, siis ega põõsas ise ei saagi midagi ette võtta tegelikuses selleks, et sellest taimes seal lahti saada, mis teda vaikselt õõnestab. Tal on vaja selleks aetniku. Tal on vaja aetniku, kes tuleb. No mõnes mõttes võiks öelda, et see põõsas peaks aetniku ligi laskma. Põõsas ei vali ka seda, aga kui ta kasvab seal selles õiges aias, kui ta kasvab ühe armastava ja hoolitseva aetniku aias, siis aetnik on see, kes tuleb ja vaatab ja hoolitseb ja astub need vajalikud sammud ja puhastab.
Jah, sest põõsal on tõesti, kui me mõtleme füüsiliselt, küll paljud Eesti inimesed on ka aedasid harinud. Eestlased on tuntud põlluharja rahvas ja paljudel on omad maalapid ka siis, kui elatakse linnades ja kevad on just see aeg tegelikult, kus võetakse taas rehad ja labidad välja ja minnakse taas linnast maale, avatakse nii-öelda suvilahooaeg, avatakse aiahooaeg. Paljude jaoks on see uus ellu ärkamine ja tärkamine ka oma argielus. Aga tõesti, üks põõsas, olgu ta suur või väike, kui teda kas või kolitakse seal maalapikese peal ümber, siis ta ei saa ennast ise kuidagi välja juurida. Ta ei saa ennast kuidagi aidata. See on see aednik, kes tuleb ja otsustab, et nüüd on aeg ja nüüd tuleb see kas kohamuutus või tõesti see loomuse muutus ellu viia ja põõsad on eelistatumas olukorras, nad ei saa eest ära joosta. Inimesel on valik, nagu sa ka juba mainisid, et siin kohal võibolla inimene ongi see, kes alles siis, kui viimane piir on käes, laseb endaga midagi teha, ta ei põgene aegniku eest ära, aga oleks meil tõesti tarkust ka väikestes asjades, ka siis, kui võibolla Jumal on meelus need suured muutused ära teinud ja küsimus ongi võibolla, mis on suur, mis on väike, aga et ka väikestes asjades olla paigal, kui ta tuleb ja ütleb, et ma tahaks natukene siit pügada, et saaks viljad tugevamad, et saaks need oksad jämedamad, mis tõesti vilja kannavad, et see eesmärk oleks täidetud, milleks ta meid siin aeda istutanud on.
Üks hoolitsetud puu või põõsas, seda on ilus vaadata. Ja mitte ainult ilus vaadata, sa näed, et ta on terve, ta on tugev, ta täidab oma eesmärki. Ja täpselt sama on ka inimesega. Üks hoolitsetud inimene, nii seest kui väljast, ja me räägime loomulikult eelkõige südamest, inimene, kes hoolitseb oma hingeest, on samamoodi, teda on ilus vaadata ja ta täidab oma Jumalas seatud eesmärki.
Ja aiad, kui me tõesti nüüd juba aias istume siin St. James Park aias Londoni kesklinnas, siis aiad on need, mida Inglismaal on tohutult palju. Kõikides väikestes linnakestes on omad pargid, on erinevates paleedes. Pargid on Inglismaal üle maailma tuntud ja neid tullakse tegelikult vaatama ja uudistama ja seda aia kunsti tegelikult ka õppima. Antakse välja raamatuid parkidest. Nii et inglased, võiks öelda, on ühed vilunud aia kujundajad ja aia hoidjad.
Seda kindlasti. Muidugi siin ei maksa ära unustada, et need on inglise aiad ja neil on väga oma arusaamine aiandusest ja aedadest. Et tegelikuses maailmas on veel on palju riike, kus seda samamoodi väga hauses hoitakse, aga siin on omad traditsioonid ja tõepoolest nad võivad uhkust tunda oma sellise kultuuri üle, kuid millised need aiad on. Ja inglise aed on üks ära tuntavalt ilus ja väga sümpaatne koht. ja huvitaval kombel inglise aias või selline inglise ajale omane nüants on, on vana ja uue ideaalne kombinatsioon. Et kui sa käid sellises tõelises inglise aias, siis sa näed sellist vana kunsti, kuidas ma ise ei oska seda öelda, aga kest inglaslikku, et tema seal kujusid, sambaid, astmeid, mis on sammaldunud ja just kui veel ajahambaga võidu käivad ja üritavad vastu pidada. Ja siis kõige kõrval on siis toodud see värske, roheline, ilus, elav. Ja loomulikult, kuna Inglismaal on aastajad erinevad, siis igakord olenevat aasta ajas saab ühes inglise aias käies ka erineva emotsiooni, sest tegelikult sügisel käi inglise aias on see pilt on teine kord suht nukker, aga sellegi poolest sealt kumab ka midagi sellist teissugust. Jah, seda on siin raske sõnadesse panna, kumab teissugust. Aga jah, kahtlemata, aedasid kui selliseid nad armastavad ja neid nad hoiavad. Ja see ei ole lihtsalt võibolla nagu Eestis olema harjunud, et lihtsalt aed, vaid nende jaoks omab sellist niisugust teatud nagu staatust.
Lähme siis edasi Buckinghami palee poole, siit samast St. James Parkist. Nüüd seisame siis Londoni kuningliku residentsi ehk siis Buckinghami palees ja vaatasime siin üheskoos paljude linnakülastajatega, võibolla ka kohalikega, kes siia Buckinghami paleete on uudistama tulnud seda, kuidas paleete sõitis üks ilus kahe hobusega tõld, väga hästi ära vuntsitud, tõeliselt autentse välimusega, just kui vanaaegsetest filmidest nähtud ja tuttav. Ja punase vaibaga treppi ette asetununa või parkinuna avati siis ilusti uks ja paleest väljus üks keegi külalistest, istus tõlda ja minema nad sõitsid. Nii et ühesõnaga tõld toimib siin kuningliku transportina täna päevani. Aga see koht on Londonis tõesti väga, väga kuninglikult ehitatud. Siin on väga mitmed kuninglikud sümbolid loomulikult välja toodud, nii et kes siia nagu ise oma jalaga tuleb, saab põhjalikumalt uurida. No Andres, kuninglik palee, keset Londonit ja kuninganna, kes siis küll just nimelt eile viidi üle 10 aasta taaskord kõhuhaigusega haiglasse. Me oleme natukene nagu sellisel ajaloolisel hetkel siin, et küll mitte väga rõõmsal ajaloolisel hetkel, aga ole sa kuninglikust soost või mitte, haigused käivad ikka mööda inimesi ja lõppkokkuvõttes on meil kõigel see vastuvõtlikkus suuremal või vähemal määral olemas, aga see sama kuninglik residents nüüd sinu mõtteist kantuna.
Jah, tegelikult on tore siin seista. On ääretult tore siin seista ja mõeldagi ka selle peale. Ma olen mõelnud üsna tihti Inglismaal viibides, et mis on siis, võiks öelda nüüd tõsi, brittide suur uhkus. Ja tegelikult see on nende kuninglik pärand, just kui võiks nii öelda, royalty, nagu nad seda kutsuvad. Ja see mõjub... Ma arvan tervendavalt, ma ise julgen arvata, et tervendavalt tervele rahvale või see tõstab nende sellist enese hinnangut, et me ei ole lihtsalt inglased või lihtsalt britid või me elame maal, millel on selline kuninglik ajalugu. See annab sellele teise kõla, see annab teise väärtuse. On ju käidud Euroopas ka ju teistes kohtades, kus sa vaatad mõnda väga uhked paleed ja mõtled, et siin kunagi elasid ja toimusid siis sellised kuninglikud üritused. Siin elasid kuningad, kuningannad, siin oli, aga enam ei ole. Ja see hoone on just kui minetanud midagi ise endas või oma olemuses just see tõttu, et nüüd on sellest saanud muuseum. Aga see siin ei ole lihtsalt muuseum, see on midagi rohkemat. See on võimusümbol ja see esindab võimu. Ja see esindab mitte ainult võimu, see esindab kogu Suur-Britannia, võiks öelda, uhkust, au ja hiilgust, ajalugu, kultuuri, kõike seda. Ja kui sa siin seisad, siis see on tajutav. Nagu see samane hobused ja vanker, mida me nägime. Ta ei ole lihtsalt ilusasi vaadata, vaid see räägib millest väga olulisest. Ta räägib just nimelt sellest, et siin majas elatakse, siin majas tegutsetakse. See samane lipp, mis seal üleval lehvib, see on võimu sümbol. Ja siin kohal selline nükkane kuninganna kohalolu on tunta, mis sest, et haiglas on või jah, inimlikus mõttes kõik kannatame, aga see on olemas. Ja minus tekitab see just paralleele ka Jumala riigiga. Et ju Uues Testamendis ka ja ka Vanas Testamendis räägitakse pühast preesterkonnast. Me oleme ka just kui preesterid ja räägitakse ka sellest, tekib samasugune niisugune kuninglikkuse tunne. Ma arvan, see mõjub rahvale hästi. Isiklikult ma arvan, et see mõni arvab, et ei peaks olema sellist asja, et kõik peavad olema täpselt ühte moodi ühe pulga peal ja võrdsed. Ja ma arvan, et see peaks nii olema. Kuigi inimestena me oleme võrdsed, siis meile kõigile meeldib ka vaadata kuskile kellelegi ülesse millestki uhkust tunda. Ja ma arvan, et britid ka vaatavad suurem enamus neist vähemalt, kuigi nad võivad kritiseerida ja võivad ka rahulolematud olla, tunnevad ka siiski siis sellist teatavast rahvuslikku patriotismi või uhkus selle üle, et neil on selline asi veel endiselt olemas. Meil ei ole Eestis sellist asja, paljudes riikis ei ole. Meil on jah, peaminister ja meil on president ja see ikka on tore, aga siin on midagi rohkemat. Siin ei ole lihtsalt mitte ainult võim, vaid siin on ajalugu. Siin on sellist kuninglikust, sellist, ma ei tea, elegantsust, etiketti, kõike muud sellist. Ja ma ise kujutan ette, et Jumala juures on see ka täiesti samamoodi olemas. Ta ei ole lihtsalt, et Jumal, kes istub trooni peal ja võim on nüüd A-joo, vaid Jumala juures on ka just nimelt seda majesteetlikust. Seda sellist, kui sa seda näed, siis sa mõtled kohe, et oi, siin on hea olla. Ega ilma asjata ei ole ju üle Euroopa ehitatud ka katedraale ja kirikuid just nimelt sellisteks, et piisab sellest, kui sa sellele pilgu heidad ja sa tunned juba teatavat aukartust. Mõtled, et see on ehitatud Jumalale. Ja no mõni imetleb muidugi seal juures ka seda, et milleks inimene on suuteline, hea seegi. Aga see ja kõik on loodud ja tehtud selleks, et inimene võiks tunnetada ja kogeda millegi suursugusust. Majesteetlikust. Ja seda me kogeme siin ka vaadates. Kriitikast olimata see meile meeldib. Me naudime selle ilu.
Jah, ma olen suga päri. Inimestel on siiski Jumal südamesse või kuidagi sinna olemusse kodeerinud sisse vajaduse siiski kedagi just kui austada ja kummardada ja loomulikult vahel see läheb üle selleks, et inimesed tahavad, et neid just austataks ja väga kummardataks, aga loomupäraselt oleme me ikkagi loodud ju algselt just nimelt kuningalasteks kõik. ehk siis suure kuninga, maetaeva looja, meie päästja, lasteks. Ja kui sa rääkisid siin nendest suurtest templitest või kirikutest, hoonetest, millele pilgu heitmine peaks meid panema just kui mõtlema sellele suurusele ja suursugususele ja võibolla siis ka kuningale, siis tegelikult Uues Testamendis on räägitud sellest, et me kõik oleme ju, kelles pühavaim elab, me oleme pühavaimu templid. Et nõnda aga vaadates teist inimest, kes on siis loodud Jumala kätte läbi, me vaatame ju tegelikult kedagi, kes on väga-väga oluline. Et me kõik, kes me tunneme Jumalat, me oleme kuninga lapsed ja me võime tunnetada seda suurt eesõigust, kuuluda just nimelt sellesse ringkonda ja siin kohal ei ole rohkemat vaja kui uskuda temasse, et siin ei ole vaja olla sündinud sellesse juba algselt, vaid seda otsust saab teha elujooksul ja loomulikult on ka neid juhtumeid, kus elujooksul sellest ringkonnast välja astutakse. Need on loomulikult väga kurvad sündmused, aga jah, et mul jälle kuningriigiga ja sellise austusega, kummardamisega ka ikkagi silme ette tuleb looja ja päästja meie lunastaja. Ja samas vaadates järele sellele tõllale, mis siit just nimelt mööda sõitis kahe ilusa, eriti kauni pruuni värviga hobusega eesotsas, teades ise, kui raske on ühte, see oli nüüd küll tõld, aga üht vankrit juhtida ühe hobusega, seda enam veel kahe hobusega, siis näes, kui alandlikult need hobused kenasti seal õiges suunas liikusid, siis mõtlen sellele, et nendel hobustel on elus väga oluline ülesanne. Nad ei ole kuningad, aga nad on valitseja teenistuses, nad on kuninganna teenistuses ja nad täidavad väga olulist rolli. Kuigi nende käes ei ole otseselt võimu, nad on osalised selles töös ja nad on välja valitud. Nad täidavad üht olulist kohta, ilma nendeta ei saaks need tõllad liikuda, et mõeldes siit edasi inimestele, kes on siis Jumala lasteks saanud, et meil iga ühel on oma koht, oma roll, kui me leiame selle, me saame olla kaastöölised, me saame olla Jumala kuningriigi kaastöölised, aidata väikese piskuga kaasa nendes võibolla ka argipäevastes asjades, nagu siin need obused, tõlla ees, võibolla on see koht koguduses, võibolla seal, kus sa töötad inimesena lihtsalt teiste keskel, teenides teisi. Need variante on väga palju, et me saame kõik ka kristlastena olla osalised jumalariigik töös.
Jah, kui sa nüüd rääkisid sellest tõllast ja hobustest, siis mina hakkasin mõtlema kohe tõllast ja kutsaritest. Et seal oli ju kaks väga hästi riietatud noormeest ka, kes seal istusid seal väga uhkelt, väga kauni tõlla peal ja neid hobuseid juhtisid. Ei, ikka käib kui sa selliste pilti näed, käib mõte peast läbi, et mis tunne oleks mul istuda seal ja juhtida seda tõlda. Ja kui palju on siin tegelikult ameteid, siin samas nüüd Buckingham Palace, mida ta kui tahaks ise täita? Võtta, kui sa näed sellist kuninglikku värki, kui niimoodi seda öelda saab, ja näed selle ilu, näed selle graatsilisust, näed kõike seda, siis tekib tahtmine olla selles võimalikult lähedal. Et ma ei igatsegi olla nüüd kuningas või noh, eks oli keegi teine kuninganna, aga tekib kohe selline mõte, et saaks ma siin töötada, saaks ma olla sellele võimalikult lähedal. No näeta, siin ta tuleb jälle uuesti tagasi.
Jah, me võime tõepoolest siin väikese katkestuse juttu teha ja öelda, et tõesti need samad kaks ilusat obust koos tõlla ja kahe kutsariga on Buckinghami paleesse naasmas. See inimene, kes tuli ära viia, on ära viidud. Ei tea, kas tuleks järgi uuele inimesele või tuuakse keegi siia, aga töö käib täiel rinnal.
Jah, just, see on nagu hea. Et just, et vaadates neid inimesi, kes töötavad siin igapäevaselt ja nüüd vaadates just ka neid kutsareid ja tekkis just see mõte jälle paralleel nagu Jumala riigiga, et kui me armastame Jumalat, peame lugu ka sellest Jumala riigi, siis täpselt samamoodi tekib selline tunne, et ma tahaks ka töötada seal võimalikult lähedal. Ma tahaks olla ka seal, et hea küll, ma ei saa kõrged kohta, aga peaasi, et ma oleksin seal. Ükskõik mis koht. Kui sa nii väga pead lugu millestki, sa tahad olla seal lähedal ja sa võid ka kõige madalamat tööd teha, aga peas, et ma oleksin seal. Ja mul on sama tunne praegu, et vaadates seda ka, et appikene küll, et kui minu unistus oleks olla kuningannale võimalikult lähedal, siis kui ma saaksin selle kutseri koha, siis ma oleksin kõige õnnelikum inimene. Et kui mul õnnestub üks kord siis selle aasta jooksul või millalgi osutada seda teenust, et minu sellest õllas istubki kuninganna ise. Ja rohkem just kui olekski vaja. Ja mõtle ka seda, kui ükskord saaks mõelda ka just sellest taevases kontekstis, et ma ka saaksin olla just kui Jumalale võimalikult lähedal. Üksik mida teha, ma võin olla koristaja seal, ma võin olla seal see, kes kõige lihtsamat tööd teeb, aga ma olen ka kuninglikus perekonnas sees just kui ja ma võin ka olla ühel hetkel seal lähedal öelda, et ne vaata, siin on see minu väikene osa, mille ma tegin selleks, et au tuua minu suurele kuningale.
Jah, ja samas, kui me läheme tõesti piibli juurde veel, siis mida Jeesus ütles, et kõik, mida te olete teinud nendele vähematele, olete te teinud minule ja kõik, mida te ei ole teinud, ei olete teinud minule, et kui me tahame ka Jeesus teenida, siis sageli me ei saagi otseselt teda kuidagi isikuna nii-öelda näha ja teenida, vaid meil tulebki inimeste aitamise läbi teda teenida. Nüüd see sama Tõld läheb taas kord teele, autod annavad kenasti teed, inimesed teevad fotosid ja Uues Testamentis räägitakse ka sellest, et tegelikult see, kes on kõige väiksem, see on kõige suurem, et nii võib ka selles kuninglikus töös osutuda just nimelt see kõige väiksem osa täitja tegelikult kõige suuremaks.
Jah, ja teine mõte on ka selles, et me võime igatseda ju tahta olla suured. Aga kui me ei ole suur, siis me ei ole suur. Ma ei saa ennast teha ju ise suureks. Aga olles osa millestki suuremast, saame me ise ka just kui suuremaks. Mitte, et see oleks taotluslik, aga me tunneme ennast paratamatult hästi. Küllap on see nii ka, et ma usun, et ka need kutsarid, võib-olla nad enam siin nii palju ei mõtle, aga kui nad on ka kuskil seltskonnas, siis nad ütlevad, et kujutan ette ka teatava sellise. Ma kujutaksin heas mõttes uhkusega, et ne vaata, see on minu amet. Ta tunneb ennast paremini tänu sellele, et ta teenib kedagi kõrgemat ja suuremat. Miks peaksime meie kristlastena vähem tundma? Et ma võin uhkusega ka just kui öelda, et näed, ma teenin Jumalat. Ma teenin suurt Jumalat. Ma olen tema teenistuses. Ja tunda ka selle võrra ennast just kui suuremana. Tunda uhkus selle üle. Ma arvan, selles mõttes ei ole midagi väära ega vale. See on üles ehitav. Ma usun, et paljud inimesed, kes siin töötavad, ei saa mitte suurt palka. Nad ei ole siin pärast selle palga pärast või millegi muu pärast. Neil on teised motiivid. Tõenäoliselt üks nendest motiividest on ka just see, et olla lähedal või teenida kedagi suurt ja just siis tunda, et näe, ma olen ka osa sellest suurest pillist.
Ja nagu Paulus ka ütles, et mina pean kahanema ja tema peab kasvama minu sees, ehk siis Kristuse kohta. Samas tõi ta ka näite sellest, et suurem on see, kes on minu sees. Kui need, kes on väljas, et ta on palju seda suuruse teemat tegelikult arutanud.
Jah, see on täiesti olemas piiblis ja ei saa nagu seda eitada. Inimlikult me igatseme seda ja võib-olla teinekord me igatseme just sellest valet sorti suurust. Nagu ka Jeesuse kahe jüngri puhul me näeme, et oli igatsus selle inimliku võimu järele, et kas ma saan olla sinu paremal ja vasakul poole. Näide, mille nagu Jeesus sinna toob või oma eluga annab, on see just, et olge teenrid, aga valige, kelle teenrid te olete. Ja valida olla Jumala teenr või olla lähedal ja teenida hästi seda suurt kuningat, see on suurem au kui omada suurt või kõrget positsiooni.
Ja Andres Ploompu on meil siis tänase väikese kevadise jalutuskäigu Londonis eestvedajaks, kuhu me edasi läheme?
No ma arvan, me oleme oma vaimu kosutanud, nüüd läheme juhu kosutama, läheks sööma.
Ja ei õnnestunudki meil palju samme astuda, kui Politsei meid kinni pidas, ei saanud me siit liikuma hakata, meid takistati, kuna kuninglik eskort oli siia poole teel, ootasime, vaatasime ja meie rõõmustuseks oli kenas, rohelises, ilusas autos Buckinghami paleesse saabumas kuninganna Elisabeth teine ja see näitab, et ta on terveks saanud. Nagu ennem juba mainisime, viidi ta eile haiglasse, üle 10 aasta temal on Jumal annud väga hea tervise, ka nõnda kõrge seas kui tema on, on tal õnnestunud suhteliselt terve olla ja nii ka täna ta on päris hästi kosunud, eile viidi haiglasse, täna palees, nii et tänu Jumalale.
Jah, see oli praegu üllatus küll, mina plaanisin talle just ette astuda põhimõtteliselt ja siis politsei, siis ma olen märku, et stay where you are ja hetk hiljem ma vaatan, et minust mida sõidab mööda auto, milles istub ja kuningan Elisabeth teine.
Oled sa ennem teda näinud?
Ei, ma nii lähedalt pole kunagi teda varem näinud tõesti, et see oli vist küll esimest korda nüüd otse niimoodi kahe. Ma olen ka praegu šokis, mul on kaamera käes ja ma ei teinud ühtegi pilti.
Ja mina jõudsin ühe pildi teha ja siin kohal võiks täitsa öelda, et vahel öeldakse, et otsid, mida pole leida ja leiad, mida pole otsinud, võiks öelda, et me hetkel leidsime, mida me sugugi ei osanud siit otsida, ehk siis kuninganna Elisabeth teise.
Kuninganna Elisabeth teine istus seal, oma rohekas autos, just meie vaate väljas, vaated käe ulatuses. Just siis, kui me seda kõige vähem oodata olime osanud. Ta pidi olema haiglaravil, aga ei. Seal samas, meie jaoks kõige ootamatumal hetkel, möödus ta meist väga lähedalt. Ettearvamatu olukord, meie jaoks ettevalmistuseta, ja oleks võinud meist lihtsalt mööda minna. Ja too hetk möödus nõnda kiirelt. Olin esimest korda Londonis ja nägin ära kuninganna, keda paljud brititki või seal elavad võõramaalased ei ole oma silmaga näinud. See oli eesõigus, mis tõi mõtteisse küsimuse. Mida teeksin ma siis, kui Jeesust nõnda viisi ootamatult tänases päevas endast möödumas näeksin. Mida teen siis, kui teda ühel päeval kohtan, nähes teda palgest palgesse? Mida ma talle ütlen? Ja kas üleüldse ütlengi midagi või vaikin? Ma ei tea. Oluline on olla valmis, sest küllap on inimestel ka täna siin Eestimaal tendents otsida, mida pole leida, ja leida, mida pole otsitud. Jumal loob uueks elu, nagu kevadel looduse. Loob uueks kõik, nii tulevikus kui ka täna. Mida tunned siis, kui kohtud ühel päeval temaga, kelle võimuses on luua kevad? Tuua esile lilled külmunud maapõuest, aga veelki enam, muuta soojaks üks külm inimsüda. Muuta täiesti uueks ja värskeks räsitud elu. Luua uueks pattu teinud või pattu näinud inimsüda. Tulla sellesse elama. Inglismaa on täis aedasid ja parke. Nende eest kantakse head hoolt. Ka Eestimaal on palju aedasid ja esmaseks, mille heakorra eest täna hoolt kanda tuleks. On see aed või põllumaa, mis asub sinu südames. Miks mitte just sel alanud kevadel? Lubada Jumalal oma südameaias teha tööd. Juurida välja kõik ebavajalik, lubada sinna istutada seda uut, mis võib seal temale meelepäraselt õide puhkeda, vilja kanda, head lõhna levitada ja teisi ning ennastki rõõmustada. Kõik on kaduv, nagu tolm tuules. Töö, mida Jumal teeb, on jääv. Sel on igavikuline perspektiiv. Tänase kevadise jalutuskäigu teejuhiks kuninglikus Londonis oli Andres Ploombu. Mina olen Janne Kütimaa ja soovin sulle rõõmurohket kevadet, sest ta on siin.
I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Oh, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you we still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isa see.